Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje emisije Hrišćanski meridijani u kojoj vam donosimo najnovije crkvene vesti za utorak 20. januar 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva danas slavi sabor Svetog Jovana Krstitelja, odnosno Jovanjdan. Zbog toga što je Jovanova glavna uloga u životu odigrana na dan bogojavljenja, crkva je od starine posvetila dan po bogojavljenju spomenu njegovom. Za ovaj dan vezuje se još i događaj sa rukom pretečinom. Evanđelist Luka poželao je da prenese telo Jovanovo iz Sevastije, gde je veliki prorok i posečen bio od Iroda, u Antiohiju, svoje rodno mesto. No uspeo je samo da dobije i prenese jednu ruku koja se u Antiohiji čuvala do 10. veka, pa je posle preneta u Carigrad, odakle je i nestala u vreme Turaka. Sveti Jovan proslavlja se nekoliko puta u godini, no najviše svečara ima ovog dana 20. januara. Među ličnostima evanđelskim koje okružuju Spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima sasvim posebno mesto, kako po načinu svog dolaska u svet, tako i po načinu života u svetu i po ulozi krštavanja ljudi za pokajanje i krštenja Mesije i tako najzad po svome tragičnom izlasku iz ovog života. On je bio takve moralne čistote da se vaistinu pre mogao nazvati angelom, kako ga Sveto pismo i naziva, negoli smrtnim čovekom. Od svih ostalih proroka, Sveti Jovan razlikuje se naročito time što je on imao tu sreću da je mogao i rukom pokazati svetu onoga koga je prorokovao. Za ruku Svetog Jovana priča se da ju je svake godine na Svetiteljev dan arhijerej iznosio pred narod. Ponekad se ta ruka javljala raširena, a nekada izgrčena. U prvom slučaju označavala je rodnu i obilnu godinu, a u drugom nerodnu i gladnu.
Anane. Hallelujah, oh, dear, it's gone.
Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na bogojavljensko plivanje za častni krst na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu. Za blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana i podrškom lokalne samouprave grada Kragujevca 23. put organizovana je bogojavljenska manifestacija plivanje za častni krst na Šumaričkom jezeru. Ova tradicionalna manifestacija započela je u prepodnevnim satima svetom liturgijom u hramu Svete Petke u naselju Vinogradi uz prisustvo 108 plivača i mnogobrojnog vernog naroda. Posle svete tajne pričešća, sveštenstvo hrama Svete Petke izvršilo je čin velikog osvećenja vode i zajedno sa vernim narodom proizneli su molitve za zdravlje, napredak i blagostanje za pravoslavni rod srpski. Nakon toga sveštenstvo Kragujevačkog namesništva zajedno sa plivačima i okupljenim narodom dočekalo je na Šumaričkom jezeru njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, koji je blagoslovio takmičare i okupljeni verni narod. Ovogodišnji pobednik i počasni nosilac časnog krsta je Mihajlo Adžić iz Kruševca. Svim učesnicima dodeljena su priznanja i prigodni pokloni od strane Skupštine grada Kragujevca, a pobednika je tradicionalno nagradila Zlata Rađani i Kolo srpskih sestara uz želju da se i iduće godine oprobaju u ovom viteškom poduhvatu.
Thank you.
U posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana prenosimo vam vest da se na Krstovdan 18. januara ove 2026. godine u Gospodu upokojila igumanija manastira Ljubostinja Mati Hristina Obradović. Za upokojena liturgija i opelo biće služeni sutra u sredu 21. januara ove godine u 8 sati u manastiru Ljubostinja. Načalstvovaće visoko preosvećeni mitropolit kruševački gospodin David. Igumanija Hristina Obradović rođena je 20. decembra 1931. godine u selu Sedlari kod Trebinja, a na krštenju dobila je ime Velika. Odrasla u pobožnoj porodici, ugledala se na starijeg brata Milorada, koji je došao u manastir Žiču u jesen 1939. a zamonašio se u Ovčaru u manastiru Svete Trojice 1945. godine sa monaškim imenom Hristifor. Velika, uz bratovljevu pomoć, dolazi u manastir Jovanje 1944. gde kao iskušenica ostaje do 1947. pa prelazi u manastir Ljubostinju kod igumanije Varvare Milenović i uključuje se u život i poslušanje tog manastira. Kao ekonomka vozi i obavlja mnoge manastirske poslove i dužnosti. Zamonašena je u Ljubostinji 1951. od tadašnjeg episkopa šumadijskog Valerijana Stefanovića, dobivši ime Hristina. Posle smrti igumanije Varvare 21. marta 1995. odlukom episkopa Šumadijskog Save gospodina Vukovića i sestrinstva izabrana je za treću igumaniju manastira Ljubostinja. Manastir Ljubostinja, zadužbina knjeginje Milice sa kraja 14. veka, jedan je od najznačajnijih ženskih manastira Srpske pravoslavne crkve. Sa ovom vešću odjavljujem današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, svako dobro!